This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për njërën prej mundësive që të dilet nga blokada politike e cila e ka përfshirë kuvendin e Kosovës, analisti Albert Krasniqi thotë:
Koalicioni PAN të dalë me një kandidat tjetër, pra që është i pranueshëm për shumicën parlamentare, jo Zotrin Veseli, cili nuk po gjen këtë mbështetje.
I pyetur për ta përshkruar situatën politike në Kosovë, Erjon Kajtazi nga Prishtina thekson:
Situata politike në Kosovë tani për tani është një gjendje kritike më stan, se kanë mbetë shumë gjana pa kryme.
Në Kosovë ndonë se pacientëve u shkelen të drejtat e tyre, shumë nga ta nuk ka njohuri se ata mbrohen me legjë.
Kombëtarja e Kosovës në basketbol e ka siguruar pjesëmarrjen e kualifikimit për kampionatin botëror në vitin 2019, pas fitores së mbrëmshme në Prishtinë në kuadër të grupit para kualifikues C, kundër Estonis me rezultat 75-69. Gjatë këti programi, sot e diele 20 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se shkarkimi i prokurorit publik të Maqedonisë Marko Zverlevski i hap rrugën procesit të zbardhjes së më shumë proceseve gjyqësore për të cilat u shfaqen më shumë dyshime në opinion.
Zyrtarët më të lartë në Irak thanë se forcat e këtij vendi e kanë filluar operacionin për dëbimin e militantëve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik nga qyteti Tal Afar. Mijëra protestues kundër racizmit kanë marshuar mbrëmë në qendër të Bostonit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analisti Prishtinas Albert Krasniqi konsideron se njëra prej mundësive për të dalur nga bllokimi i punës së kuvendit të Kosovës është që koalicioni PAN ta paraqes një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit, pasi Kadri Veseli nuk po ka mbështetje. Disa qytetarë të anketuar sot në Prishtinë theksojnë se situata politike në Kosovë është në gjendje kritike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Liderët e partive politike në Kosovë duhet të kenë vullnet për të gjetur kompromis për të dalë nga kriza në të cilën është futur vendi pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, thon analistët e çështjeve politike. Kuvendi i Kosovës, edhe pse ka mbajtur më shumë se 4 vazhdime të seancave konstituive, nuk ka arritur ende të zgjedh kryeparlamentarin dhe nënkryetarët. Nga kjo situatë brish politike në të cilën është futur vendi, sipas analistëve, po pësojnë proceset zhvillimore dhe qytetarët e Kosovës, ku këta të fundit në një anketë të bërë nga Radio Evropa e Lirë, shprehen të shqetësuar për situatën aktuale politike në vend. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se nëse vetëm ka vullnet për të pasur kompromis ndërmjet partive politike të përfaqësuara në kuvend, këto kompromise janë të shumta.
Konsideroj se këtu është dy veprime të mëdha për ta zbllokuar situatën aktuale politike. Para është që koalicioni PAN të dalë me një kandidat tjetër, pra që është i pranueshëm për shumicën parlamentare, jo Zotrin Veseli, i cili nuk po gjen këtë mbështetje. Ky do të ishte kompromisi i parë që mund të zbllokojë situatën, kurse i dyti është që partitë krahëtie, lëvizja vendosëse dhe koalicioni me LDK-s me partnerëve të saj, votojnë Kadri Veseli. Opsione tjera për momentin nuk kanë në qytet.
Vazhdimet e seancave konstituive dështuan pasi koalicioni fituesi i zgjedhjeve të përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën nuk ishin të pranishëm në sallën e kuvendit për të propozuar kandidatin për kreun e kuvendit. Ndërkohë qytetarët thonë se kjo gjendje politike në të cilën ka hyrë Kosova duhet të tejkalohet, pasi që si shtona ta janë shumë procese që kërkojnë zgjidhje urgjente. Ariani, student në Universitetin e Prishtinës, e quan të pakuptim të mos krijimin e institucionave të reja të dala nga zgjidhjet. A i kërkon nga liderët e partive politike që të gjejnë zgjidhje dhe të dalin nga kjo situatë.
Partit politike do të po bashkë me diskutu një trojezë, U morë vesh për tema në vaqë, liberalizimi dhe demarkacioni, me gjithë në zidhët përbashkë se popsojnë anë publik.
Erjon Kajtazi, qytetar nga Prishtina, e quan kritike situatën politike në të cilën është futur vendi.
Situata politike në Kosovë tani për tani është një gjendje kritike më stanë, se kanë metë shumë gjanët pakryme, dhe këtë gjanët pakryme të të bëjmë problem të avënën politike. Këtë blokim politik është në dëmë politike se dhe qytetarëve Kosovës.
Në gjashëm shprejet edhe Ismet Kadriu.
Po shëf në letet më vendohet diçka. Studijës ka më të thonë. Në letet më ndoj që duhet me nërëshu diçka.
Ndërku analisti politik Albert Krasniqi thot se deputetët si përfaqësues të qytetarëve të Kosovës duhet të veprojnë karshi interesave të qytetarëve.
Është vullnet i qytetarëve të Kosovës të cilët e kanë shprehur në zgjedhje dhe këtë vullnet ata duhet vetëm ta ekzekutojnë në parlament të përfaqësues të tyre. Mirë po, deri më tani ju ka munguar ky vullnet për shkak se po ndërtojnë interesat personale, ambicjet personale të liderëve të partive politike në radhë, pandej partisë në radhë dytë dhe këto po triumfojnë mbi interesat e përgjithshme shtetërore.
Ndryshe vazhdimi i seancës konstituive është caktuar të mbahet më datën 24 gusht. Deri më tani asnjë nga partit politike nuk ka refuzuar caktimin e kësaj date për vazhdimin e seancës, por kanë vazhduar duke akuzuar njëri tjetrin për bllokim të institucioneve të vendit. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit është e domosdoshme për vazhdimin e procedurave tjera të konstituimit të kuvendit dhe për fillimin e fazës për formimin e qeverisë së re. Në bazë të rezultatit të zgjedhjeve, kjo e drejti takon koalicionit PAN si fitues i zgjedhjeve. Për formimin e qeverisë janë të nevojshme të paktën ngjarjet e një vota të deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësues të shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë thonë se sipas hulumtimeve të tyre pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre, të cilat jo rallëherë shkelen në institucionet publike shëndetësore. Ata e kritikojnë Ministrinë e Shëndetësisë për mos promovimin e të drejtave të pacientëve përmes fushatave të vetëdijësimit. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës theksojnë se ekziston linja telefonike falas, nëpërmes së cilës janë pranuar 10 ankesa të pacientëve dhe ato janë në procedim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ndonë se pacientëve u shkelen të drejtat e tyre shumë nga ta nuk ka njohuri se ata mbrohen me ligj. Dhe kjo shkelje bën që profesionistët shëndetësor të përsërisin shkeljet në mungesë ndëshkimi. Kjo ka dalë si pas një hulumtimi të bërë nga shoqata për të drejtat e pacientëve e Kosovës. Besim Kodra u dhejtë si kësaj shoqate tha për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë asnjëherë nuk ka bërë fushatave disuese për të njoftuar pacientët me të drejtat që i kanë, si dhe për të rritur transparencën brenda institucioneve publike shëndetësore.
Sa ulumtime që ne kemi bënë në shoqat, kemi vërejtë se pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat që i kanë në institucionet shëndetësore. Pra ndaj edhe institucionet shumë herë nuk ngurojnë të shkelin drejtat të tyre, qofë nga amëndësit financiare, qofë nga keshpërdërimit e rastishme që mund të bëhen. Gjithashtu është një vërejtje e madhe për Ministrinë e Shëndetësisë që nuk organizon fushata vetësuese për qytetarët në mënyrë që ata të informojnë për drejtat e tyre, ata do të mbrojnë shëndetin e tyre, por edhe do të arrisin transparencën e institucioneve shëndetësore.
Qytetarët e anketuar për Radion Evropa e Lirë se sa kanë njohuri si pacient për të drejtat e tyre, ka rezultuar se nuk dinë dhe nuk kanë dëgjuar se kanë të drejtë ankese në ndonjë adresë të caktuar për shkelje të drejtash. Luljeta Sadiku, 24 vjeçare, e cila studion ekonomi në Universitetin e Prishtinës, jep mendimin e saj lidhur me këtë çështje.
Të drejtat e pacientëve në Kosovë, qatë sa dione, nuk respektohen heqë, edhe pse unë nuk e dija ekziston diçka që i përcakton drejtat e pacientëve, më siguri po ekzistoj, ka dëmë thonë, dhe unë nuk pas në më dëgju ma herët. Të e marë parasysh trajtimin, për shambull, kur ki nevoj më shku në QKUK-n, është i të mërshëm. Së pëdija me fajtë të në, apa fajtë të në, se nështë ta e të e marë parasysh flukësin e pacientave që e frekuentojnë që këllukën, ndoshta dhe ata nuk kanë kapacitet.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, ndërkaq thonë se në 6 mujorin e partë të këti viti, përmes linjes falas për qytetar që kanë të drejtë ankese, kanë pranuar edhe 60 ankesa të natyrave të ndryshme. Lulzim Hoti, zyrtar për informim në këtë ministri, e polsi të tjera.
Gjatë këti viti, për 6 mujorin e partë vitit 2017, pranë linjën ankesa, janë ndërsuar të ko mbi 60 ankesa, cila 90% e tyre janë dhënë përgjigjet nga zyrtarët e linjës së ankesave. Dërsa pjesa tjetër është procedurë në instituturatën shëndetësore dhe atë farmaceutik.
Sidoqoftë, ndonë se institucionet publike shëndetësore janë të obliguara me ligjin për shëndetësi që t'i vendosin në hapësirat spitalore kartat të drejtave të pacientëve, këta të fundit duket se nuk i kanë vrejtur bazuar në hulumtimet e bëra për njohurit rreth të drejtave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë shprehen se shfrytëzojnë internetin dhe mediat sociale për përgatitjen e studime dhe për mbledhjen e informacioneve të nevojshme. Ata në të shumtën në rasteve i përdorin të ashtu quajturat telefonat të mençur, por edhe kompjuterët. Disa prej tyre thonë se pa internet nuk mund ta paramendojnë në jetën e tyre, por ka edhe të atill që konsiderojnë se shpenzojnë shumë kohë në komunikime nëpërmjet mediave sociale. Anketën me të rinjtë në këtë temë, të cilën e kemi transmetuar edhe në muajin mars të këtij viti, e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Përdorimi i teknologjisë, kompjuterëve, celularëve të quajtur telefonat e mençur për të futur në rrjetet të ndryshme të internetit është ndryruar në varësi për të rinjtë në Kosovë. Disa nga ata theksojnë se përpos rrjeteve sociale si Facebook, Twitter, Instagram, përdorin edhe faqe tjera ku mund të marrin informacionet që ju nevojiten për universitet. Fatime Rahmani, studentën e departamentin e psikologjisë, thotë se përdor shumë internetin, por që mundohet të menaxhoj kohën. Ajo tregon se internetin e përdor për rrjetet sociale, por edhe për të pajisur me literaturë të nevojshme për fakultet.
Paj shumica e kohës veç është menaxhuar, dyshysh më përdor për internet, edhe pothuajse shumicën e kohës dyshysh ose me kërku diçka ose për media, rrjetet sociale, gjëra të tilla. Rrjetet sociale për me kërku diçka në Google ose dikun tjetër, me faqe ndryshme.
Arilind Jakupi, student në vitin e parë në Fakultetin Ekonomik, thotë se përdorimi i telefonave të mençur është shumë atraktive dhe që përdor shumicën e kohës.
Kisha shumë të më thon 24 orë ditë. Po ndodh me përdor për ligjërata, për punë, për rreth fakultetit, mësimet, literaturën po, prej internetit. Po, me lexuar një roman, libër, valla shumë rrallë për bibliotekës. Më shumë prej internetit. Smartphone-at, Facebook, to rrjetet sociale normal.
Edhe Ilsa Bluçi, studente në Fakultetin Juridik, thotë se një pjesë e konsiderueshme të kohës e kalon në internet.
Po, kohët e fundit domethënë këto janë bërë shumë aktuale për më përdor edhe për këtë arsye edhe na i përdorim domethënë ato. Pa i me orë tash nuk e di saktësisht, po është që e përdori për shkak të fakultetit, do informata më marr edhe me shiku ndaj sen. Informatat për shembull pi çana nevojitet në fakultet edhe me bisedu me shok domethënë. Mas shumë ti këto përdorim. Edhe literaturën domethënë e marrim prej parafërsisht do i marrim prej internetit.
Ngjashëm thot edhe Labinot Morina, student në Universitetin e Prishtinës.
Po më shumë e përdori për ligjërata tash për fakultet. 24 orë. Tar vi xhumin që e bëj. Më shumë e përdori për ligjërata tash edhe në rrjetet sociale ka pak kështu. Po në kompjuter. Edhe bibliotekën, po më shumë rrjetet sociale.
Fjolla Lezi, edhe pse thot se internetin e përdor për të informuar për studime dhe komunikim, ajo thot se duhet shmangur nga përdorimi i tepërt.
Po si zëri, zakonisht me rrjetet sociale përdorim kaq shumë, po mendoj se nuk është shumë dobi tona, se do të më pak më shmang, më shumë me mësu, libra, që këto janë më të rëndësishme për neve se sa rrjetet sociale. Po më shumë story edhe tash zakonisht Instagram, Snapchat, këto.
I riu tjetër nga Prishtina Shkëlqim Krasni që thotë se nuk mund të paramendoj jetën pa përdorimin e internetit.
Pas 6 orë në ditë, po edhe për fakultet, po edhe për nevoja private.
A më shumë përdor për literaturë, nevojshme apo për karrierë?
Po për dyat, varet tash sa të nevojitet.
Se përdorimi i internetit është domosdoshmëri për studime, thotë edhe Gerta Ragipi, studentën në Fakultetin Juridik.
Internetin e përdorin shumicën e kohës gjatë ditës, mirë po kryesisht e përdori për punë të fakultetit. I kemi disa grupe në fakultet që na duan për studime, që na duan për gjëra ndryshme që ndodhin në fakultet. Edhe kryesisht janë disa grupe të cilat thirrën manjak të secilës dekë, domethënë që përdoren, edhe kryesisht e përdori më shumë për ato. Bazën e përdori prej literaturës cilën e marrim nga profesore, mirë po nëse dëshirojmë diçka shtesë, e marrim në gjuhën angleze në internet.
Sado më vonë që është përfshir Kosova sipas ekspertëve rrjeteve lokal vlerësohet se ka hyrë fuqishëm nëse merret parasysh numri i përdoruesve të rrjeteve dhe mediave sociale. Përfshirja e shpejtë e Kosovës në këto media ka pasur zhvillimin e shpejtë të internetit. Sipas tyre, rreth 70% e popullatës merr pjesë në këto media duke kaluar deri në 3 orë në ditë në shfrytëzimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët e juridik në Shkupë konsiderojnë se pas shkarkimit të prokurorit të deritashëm publik në Maqedoni, Markos Vrlevski, duhet të zgjedhet një person energjik i cili do të ketë vullnet për t'i trajtuar shumë raste lidhur me aferën e përgjimeve. Sipas ekspertëve, kërkohet edhe reformimi i sistemit të emërimit të prokurorëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike thon se shkarkimi i prokurorit publik të Maqedonisë Markos Vrlevski i hap rrugën procesit të zbardhjes së më shumë proceseve gjyqësore për të cilat u shfaqen më shumë dyshime në opinion. Besa Arifi, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Qoglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thot se me rëndësi të veçantë është që me shkarkimin e Vrlevskit, i cili ishte në krye të prokurorisë publike që nga viti 2013, krijohen kushte për zbardhjen e më shumë rasteve për të cilat, në opinion, veçanërisht pas publikimit të bisedave të përgjuara, u paraqiten dyshime se bëhet fjalë për raste të montuara.
Unë mendoj që me një përpjekje më të madhe dhe duke respektuar kushtet ligjore të cilat parashihen edhe me ligjin e prokurorisë publike, mund të gjendet një zgjedhje e mirë, që të gjendet një person energjik dhe me vullnet të mirë për të zgjidhur të gjitha rastet e ngelura në mëdyshje dhe të cilat kanë lënë shumë hapësirë për të dyshuar në sistem në paanshmërinë e gjyqësorit të Republikës Maqedonisë, duke përfshirë këtu edhe në punën e prokurorisë publike.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Besa Arifi, ligjëruese së drejtës penale. Ajo thekson se shfaqje e provave të reja për raste si që është Sopoti, Monstra dhe rastet e tjera paraqet një bazë të mirë për përsëritjen e proceseve gjyqësore.
Besimisht në qoftë se ka prova të reja të cilat dalin në pa edhe nga bisedat e përgjuara, ashtu si dëgjuan për shembull për rastin e Sopotit dhe ashtu si që kemi, domethënë si që qarkulloi informata se ka domethënë edhe për rastin Monstra, por edhe për rastet të tjera. Unë mendoj që me anë të atyre provave këtë do të ishte një bazë mirë për përsëritjen e atyre procedurave penale dhe për një rishikim të këtyre rasteve, rishikim urgjent i tyre në mënyrë që të vërtetohet çfarë tamam ka ndodhur dhe cila është përgjegjësia e atyre personave. Mendoj që një gjë e tillë është shumë e rëndësishme që të bëhet dhe mbi të gjitha mendoj që duhet këtë rast të rihapen edhe një herë përpara një trupi gjyqësor të pavarur dhe kompetent për të gjykuar ato raste.
Thot Besa Arifi, eksperte e çështjeve juridike. Ndërkaq ish prokurori Dane Iliev për Radio Evropa e Lirë konsideron se për të arritur një sistem gjyqësor i besueshëm për qytetarët, prokurori i ardhshëm publik bashkë me ekipin e tij duhet të angazhohet për realizimin e reformave rrënjësore. Veçanërisht, thot ai, duhet fokusuar në reformat në funksionimin e Këshillit të Prokurorëve Publik të Maqedonisë, si dhe reformat në procesin e emërimit të prokurorëve publik në vend.
Samo javni sovjetë në Maqedoninë ništa ne može toj da sam da napri. Na triva edhe kupva uje.
Prokurori publik si individ vetëm nuk do të mund të bëjë asgjë. Nuk duhet haruar se edhe përmes bisedave të përgjuara mësuam se në prokurori janë zgjedhur një grumbull prokurorësh të cilët figuroni në fletoren e atëhershme të Ministres së Punëve të Brendshme, si persona të besueshëm të cilët punojnë në interes të VMRO DPMNE-s. Pra më duhet të theksoj se me rëndësi të veçantë është që fillimisht reforma të fokusohet në vendosjen e kritereve të qarta lidhur me emërimin e prokurorëve publik në Maqedoni, njëherësh dhe avancimin e tyre si dhe shkarkimin eventual, thekson Dane Iliev, ish prokuror, duke nënvizuar se vendosja e kritereve të qarta në bazë të cilëve do të kërkohet përgjegjësi nga Këshilli i Prokurorëve për çdo veprim të prokurorisë publike, veçanërisht kur bëhet fjalë për mosveprimin e prokurorisë publike, në më shumë raste kur bëhet fjalë për përfshirje në vepra kriminale të strukturave të larta shtetërore.
Të na vendosë ka të se operojë në kadër, po ishte kima bisnagi podrška da konečno.
Është më së e nevojshme që në kryet e institucionit prokurori publike të vendoset një person i cili do të ketë njohuri por dhe forcë që këtë institucion ta bëjë të pavarur, ashtu siç e përcakton ligji këtë organ shumë të rëndësishëm për ndjekjen e krimit, thot Iliev. Ndryshe qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se në mbledhjen e saj të radhës, e cila pritet të mbahet gjatë të martës, do të kërkojë nga kuvendi që të shpallë konkurs për prokuror të ri publik të Maqedonisë. Prokurori i ardhshëm publik me gjas pritet të zgjidhet pasi të kenë përfunduar zgjedhjet e pushtetit vendor, të cilat janë caktuar më 15 tetor të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët më të lartë në Irak sot thanë se forcat e këtij vendi e kanë filluar operacionin për dëbimin e militantëve të grupit ekstremist të Shteti Islamik nga qyteti Tal Afar. Derisa komandantët ushtarak irakian e thonë se nuk mendojnë se betejë për Tal Afarin do të jetë më vështirë se ajo në Mosul, një komandant amerikan në Irak pat thënë se forcat e qeverisë së Irakut do të jenë të gatshme kur ta fillojnë ofensiven për Tal Afar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi thot se forcat e vendit të tij e kanë filluar ofensiven për rimarrjen e qytetit Tal Afar, që është njëri nga vendbanimet e fundit nën kontroll të grupit ekstremist Shteti Islamik. Zoti Abadi, gjatë të një fjalimi televiziv, tha se ka filluar operacioni për shlirimin e Tal Afarit. I them Daeshit se nuk ekziston në zgjidhje tjetër posa saj që të largohen ose të jenë të vrarë, ka thënë kryeministri Abadi, duke përdorë shprehjen arabe për Shtetin Islamik. Ose dorzoni, ose jeni të vrarë, tha në mënyrë kategorike zoti Abadi. Para disa ditësh, liderët e lartë ushtarak amerikan thanë se forcat irakiane po përgatiteshin për lansimin e sulmit në Tal Afar, pasi e përfunduan betejën e përgjakshme 9 mujore për ta detyruar Shtetin Islamik që të largohet nga qyteti verior Mosul. Vlerësohet se 1400 ushtarë irakian janë vrarë dhe 700 të tjerë janë plagosur në betejën për çlirimin e Mosulit, që ishte nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik prej vitit të 2014, kur ky grup kishte okupuar territore të gjëra nga forcat qeveritare në Irak dhe Siri. Komandanti ushtarak amerikan në Irak, Stephen Townsend, u tha gazetarëve se ditët e fundit të Mosulit më dukeshin sikur Iwo Jima, duke ju referuar betejës së përgjakshme në luftën e dytë botërore në paqësor. Por general Townsend tha se forcat e qeverisë së Irakut do të jenë mjaft të gatshme kur ato ta fillojnë fushatën e tyre kundër Tal Afarit. Ky qytet është afro 80 kilometra nga Mosuli dhe 150 kilometra nga kufiri sirian dhe paraqet njërin prej bazave të fundit në territorin të cilin ky grup ekstremist e mban ende në Irak. Zyrtarët irakianë thonë se në Tal Afar gjenden 1400 ose 1600 militantë të Shtetit Islamik, shumica prej tyre luftëtarë të jashtëm. Generali irakian Yahya Rasul tha se Tal Afari në mas të madhe është rrethuar nga forcat qeveritare dhe vullnetarët shiit në pjesën jugore, ndërsa në pjesën veriore gjenden pjesëtarët e njësiteve kurde të njohura me emrin Peshmerga. Nuk mendoj se do të jetë betejë më e vështirë se ajo në Mosul, duke pasur parasysh përvojën që ne kemi nga Mosuli, tha generali Rasul. Organizata Këshilli Norvegjez i Refugjatëve ka raportuar se mira njerëz po largohen nga ky qytet duke lëvizur Kahrajoni nën kontroll të kurdëve në pjesën veriore të Irakut për shkak të ofensivës së paralajmëruar. Luftëtarët e Shtetit Islamik ende e kanë kontrollin në Havia, në provincën Kirkuk, 300 kilometra në veri të kryeqytetit Bagdad dhe hapësirat në provincën perëndimore Anbar. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra protestues kundër racizmit kanë marshuar mbrëmë në qendër të Bostonit, ku aktivistët e krahut të djathtë duket se kishin planifikuar një tubim, një javë pasi një demonstrat në Charlottesville në Virginia përfundoi me dhunë vdekje prurëse. Raportohet se 10 persona të së djathtës, që ishin mbledhur në një park të Bostonit, janë larguar një orë pasi kishte filluar një tubim për liri të shprehjes. Në pamjet të televizive shihej se si policia i përcilte pjesëmarrësit, ndërsa kundër protestuesit e zemruar ishin përleshur me oficerët armatosur në përpjekje për ta mbajtur rendin, ka raportuar agjencia AP. Organizuesit e tubimit për liri të shprehjes thanë se ata nuk do të heqin dorë nga platforma e racizmit ose jo tolerancës. Shumë kundër protestues mbanin fotografitë e aktivistes Heather Heyer, e cila u vra kur një person me makinë goditi turmën që merrte pjesë në një protestë kundër së djathës ekstreme dhe neonaziste më 12 gusht në Charlottesville të Virginias. Policia e Bostonit ka njoftuar se mbrëmë janë arrestuar 27 vetë, shumica prej tyre për shkak të sjelljeve të parregullta dhe disa për sulm dhe lëndime trupore. Presidenti amerikan Donald Trump e ka lavdëruar policinë në Boston. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se janë marrë shumë vendime gjatë takimit të tij me këshilltarët për siguri kombëtare, përfshirë vendime për luftën 16 vjeçare në Afganistan. Zoti Trump dje në rrjetin Twitter ka shkruar se janë marrë shumë vendime përfshirë Afganistanin, por mbetet e paqartë se çfarë vendimesh janë marrë dhe kur ato do të shpallen. Pas takimit të pardjeshëm në Camp David, shtëpia Bard pat njoftuar se presidenti Trump nuk ka marrë vendim për dërgim të më tepër trupave në Afganistan. Avokati Ilyas Ujar, që e përfaqëson shkrimtarin Dogan Akhanli, thotë se një gjykatë në Spanjë ka liruar atë me kusht një ditë pasi ishte arrestuar me kërkesë të Turqisë. Avokati Ujar ka shkruar sot në rrjetin Facebook se pas dëgjimit në gjykatë, Akhanli është liruar me kusht që të qëndrojë në Madrid dhe se Ankaraja do të duhet që formalisht ta kërkojë ekstradimin e tij. Akhanli është i lindur në Turqi, por ka emigruar në Gjermani në vitin 1991, pasi në Turqi kishte vuajtur disa vite në burg, pasi grusht të shtetit ushtarak në vitin 1984. Berlini reagoi me të shpejtë ndaj arrestimit të djeshëm të Akhanlit nga policia e Spanjës, duke kërkuar nga Madridi që këtë shkrimtar të mos e ekstradojë në Ankara, pasi ai kishte shkruar në mënyrë kritike për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Turqi. Dega gjermane e Asociacionit të Shkrimtarëve PEN ka kumtuar se beson se flet arresti turk është politikisht i motivuar për shkak të shkrimeve të autorit Dogan Akhanli për vrasjet masive të armenve në Turqi në vitin 1915. Një anije është fundosur pasi është ndeshur me një tjetër në ujrat territoriale të Irakut. Meç raste kanë humbur jetën së paku 4 marinar, ndërsa disa të tjerë konsiderohen të zhdukur, ka raportuar televizioni shtetror irakian. Sipas raportit të mbrëmshëm, kur ndodhi aksidenti në bregdetin jugor të Irakut, në anije që ofron mbështetje për zhytje Al-Mizbar ishin 21 marinar. Së paku 10 marinar janë shpëtuar dhe deri mbrëm vonë kishte vazhduar kërkimi për të tjerët. Anija Al-Mizbar është pronë e shtetit. Anija tjetër e përfshirë në ndeshje ishte identifikuar si anije transportuese e regjistruar jashtë Irakut. Kombëtarja e Kosovës në basketbol e ka siguruar pjesëmarrjen në kualifikimet për kampionatin botëror në vitin 2019 pas fitores së mbrëmshme në Prishtinë kundër Estonisë në kuadër të grupit para kualifikues C me rezultat 75-69. Kështu kombëtarja e Kosovës për të parën herë do të marrë pjesë në kualifikimet për kampionatin ardhshëm botëror që mbahet në Kinë në vitin 2019. Në këtë grup ka garuar edhe Maqedonia, e cila u plasua në vendin e tretë të fundit. Në takimin e grupit B të parakualifikimeve në Tiranë, Shqipëria pësoi disfa të rëndë kundër Holandës me rezultat 37-113. Kështu, Holanda ia doli të plasohet për garat kualifikuese. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.